Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шубак кешиңиздеринен Азаттык 7 март 5000 кешиндеги берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын угууга чакырат. Прагдов студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда мамлекеттик тил боюнча комиссияны бардык тилдерди коргоп өнүктүргөн комиссия кылып түзүү демилгесин айрымдар сындашууда.
Мен орус тилине каршы эмесмин, бирок дагы менин кыргызстанымды, менин элимдин түпкөлдүн тилин фунга чейин жабыртатып келетир.
Молдова парламенти батырчыл өкмөттү кызматтан кетирди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга токтолуп, азаттыктын 60 жылдыгына арналган түрмөктү сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат Айнура. Мурдакы министр Равшан Сабиров 5 жылга кесилди. Бишкек шаардык соту бүгүн мурдакы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировду чет өлкөлүк жарандарга бала суроого уруксат берүүдө коррупциялык иштерге аралашкан деп тапты. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады.
Равшан Сабировдун иши каралып 5 жылга эркинен ажыратылды, конфискацияланат бүт мүлкү жана абакта өтө турган мөөнөтү күчөтүлгөн тартипте болмокчу. Ал эми анын жардамчысы Мирзахметов Тахир 3 жылга эркинен ажыратылды. Мында конфискация жок, бирок бул дагы күчөтүлгөн абакта.
Деп билдирди жогорку соттун маалымат катчысы. Былтыр ноябрда 1 май райондук соту Сабировду актаган. Мирзахметов болсо 6 жылга соттолуп, үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына алуу тууралуу өкүм чыккан. Атажурт партиясынын камактагы лидерлерин бошотууну талап кылган Жалал-Абаддагы митинг бүгүн убактылуу токтоду. Облустук акимияттын ичине мурдакы күнү кирип алган аялдар имараттан чыкты. Кабарчыбыздын билдиришинче митингдин уюштуруучулары эртең акция кайра уландаарын айтууда. Казакстандык граждандык активист Вадим Курамшин өзү мурда өтө каттуу сындап жүргөн түрмөгө которулду деп шектелүүдө. Курамшиндин апасы Ольга Калтунова кечээ Азаттыкка берген интервьюда ушул жумада уулу Тараздан түндүктөгү Петропавловск шаарындагы катаал режимдеги түрмөгө жөнөтүлгөнүн айтты. Былтыр августта сот Курамшинди прокурордон акча доолаган деп айыптап, эки жакка чыгуусун 1 жылга чектеген. Бирок Курамшин Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун адам укугу боюнча конференциясына барып келгенден кийин прокурордун талабы менен иши кайра каралып, декабрда 12 жылга эркинен ажыратылган. Беларусьта 8 март аялдардын эл аралык күнү мурдан мерчимделген бардык оюн зоок кечелери болбойт. Себеп президент Александр Лукашенко 6-8 мартты Венесуэла президенти Уго Чавести эскерип аза күтүү күнү деп жарыялаган. Кече Минскинин мэри Уго Чавестин Беларусь эли үчүн жасаган эбигей семгегин урматына Борбор шаардын көчөлөрүнүн бирине атын бергенди сунуш кылды. Уго Чавес Беларуска бир нече жолу расмий сапарга келген жана эки өлкө арасында бир нече мунай газ келишимине кол коюлган. Италиянын мурдакы премьер-министри Сильвио Берлускони тергөөнүн материалын коомчулукка жарыялаганы үчүн 1 жылга эркинен ажыратылды. Сот 2005 жылы Берлускониге караштуу гезит ээсинин саясий каршылаштарын карылоо максатында полициянын телефон сүйлөшүүсүн жашыруун жазып алып жарыялап жиберген деп тапты. Берлускони апелляциялык сотко кайрылары айтылууда. Сот 2 ай ичинде каршы арызды караганча экс-премьер эркин жүрө берет. Ал салык төлөбөдү жана бойго жете элек союкулар менен жыныстык катнашка барган деп шектелүүдө. Бул эки ишти сот ушулай да карайт. Акыркы жылдары бир нече ирет сот алдында жооп берген Берлускони мунун баарын соттордун саясий куугунтуктоосу деп айтып жүрөт. Жакында болгон шайлоодо Берлускони башындагы орточул оңчул партия парламентте 3-кө орунга ээ болгон. Кошмо Штаттардын ири 30 компаниясынын акцияларынын өтүмдүүлүгүн көрсөткөн Dow Jones индекси кечээ күнү 42.5 пунктка же 0.3%ке жогорулап 14.296 жетти. Бул өнөр жай индексинин 116 жылдык тарыхындагы эң мыкты көрсөткүч. Шейшемби күнү Dow Jones индекси 5 жыл мурдакы рекордтук көрсөткүчүнө кайра чыккан эле. Акыркы дүйнөлүк финансылык кризистин эң оор учуру 2009 жылдын март айынан бери АКШнын 30 эң чоң компаниясынын баалуу кагаздарынын базар наркы 2 эседен көпкө өстү. Dow Jones индексинин рекордтук өсүшү алдында Американын жекеменчик сектору февраль айында 198 000 адамды жумушка алганы жөнүндө маалымат чыккан. Ош шаарында мас окуучу Азия банктын филиалынын эшигин автоунаа менен талкалай сүздү деп шектелүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков кабарлады. Учурда тергөө жүрүүдө, банктын кызматкерлери акча уурдалбаганын айтып, кошумча маалымат берген жок. Айнура.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантып, синоптиктердин маалыматы менен тааныштыралы. 8 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын болбойт. Айрым жерлерде арбын жаайт. Абанын температурасы чүй жана ысык көл облустарында түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Суусамыр өрөөнүндө жана тоолордо түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 0.2 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны өлкөдөгү баардык улуттардын тилин коргоп колдоп өнүктүргөн комиссия кылып кайра түзүү демилгеси көтөрүлдү. Бишкектеги кыргыз орус алакка катышына арналган жыйындагы мындай сунуш коомчулукта талкуу жаратты. Эгер иш ушундай нукта кетсе, анда эми араң даражасы көтөрүлүп келаткан кыргыз тили кайрадан өнүкпөй калат деп патриоттор тынчсызданууда. Сөз эле Анора Бешембек кызында.
Өлкөдөгү баардык улуттардын тилин өнүктүрүү боюнча сунушту Замандаш Кыргызстан партиясы менен Кыргыз Орус Славян университетинин өкүлдөрү көтөрүп чыкты. Аталган жогорку окуу жайдын кафедра башчысы Бекболсун Бөрөбашев муну баардык тилге бирдей мамиле жасоо аракети менен түшүндүрдү.
Кыргызстанда жалгыз эле кыргыз тили эмес да, орус тили да бар, казак тили да бар, өзбек тили да бар дегендейчи. Аны ошондон айтышса, ушу Казакстан ушундай экен, ушуну баардык тилдерди өнүктүрөлү. Кыргыз тилинин тагдыры кыргыздардын колунда. Кыргыз тилин орус көтөрбөйт, өзбек көтөрбөйт. Биз ошону мамлекеттик деңгээлге көтөрүп чыксак, кыргыз тили өнүгөт, анталбаса өнүкпөйт. Чындыгында ал негизги мындай мазмунду көтөрбөй эле популист болуп атпайбызбы?
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын өкүлү Алым Молдоканов аталган комиссиянын азыркы абалын кейиштүү деп баалады. Көп тил билүүнүн пайдалуу жактарын белгиледи.
Ошону менен балким оңолуп кетербиз, биз оңоло албай атабыз, тура албай атабыз, биз менен эч ким иши болбой атат. Бир убакта бир уюштуруп койгон бир адам, белгилүү эле бир саясатчы абдан катуу кетип атканда ошонун тизгинин тартып коюш үчүн ушул комиссия түзүлүп калган экен. Анан азыр муну менен эч кимдин иши болбой атпайбы? Мына 3 айдан бери жетекчиси жок отурабыз. А балким ошондой кылып жаңыртып түзсөк, балким кичине жаңыган куюлуп оңолуп кетербиз деп ойлойм да. Элет жеринде, алыскы айылдарда орус мектептерин ачыш керек, орустардан ошого жардам сурашыбыз керек. Кыргыздын жаштарын орусчага барып тиги орустун жерин шыпырып тиги итинин богун тазалабай ошол жерде ошолор менен тең ата болуп өзүнүн деңгээлинде жүрүш үчүн биз бияктан орустун тилин жакшылап үйрөнүшүбүз керек.
Бирок мындай демилгеге каршы чыккандар да болууда. Айрым патриотчул күчтөр бул демилге орусиячыл күчтөрдөн тарап жатат жана кайрадан орус тилинин үстөмдүгүн кайтарып алгачкы кадамы деп жазып жиберишти. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин пикиринде телчиге албай жаткан кыргыз тилине жолтоо болот.
Кыргыз республикасы деген мамлекетте ушул күнгө чейин түпкелдин тили мамлекеттик тил, али мамлекеттик тил боло элек болуп атса, анан кийин дагы жырып, анан кийин бөйрөктөн шыяк чыгарып, анан кийин жанагындай мамлекеттик кыргыз тили комиссиясын жоюш керек деген, бул эмне деген өзү? Мен каршымын буга. Орус тили коргонго эч муктаж эмес Кыргызстанда. Мен орус тилине каршы эмесмин, бирок дагы менин Кыргызстанымды, менин элимдин, түпкелдин тили ушунга чейин жабыр тартып келатат.
Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам 1989 жылы кабыл алынган. Кыргызстанда орус тилине расмий деген статус берилген. Жакында кыргыз парламентинде бул мыйзамга өзгөртүп толуктуу киргизүү долбоору каралган. Анда мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз кыргыз тилин билиши керек деген жобо кызуу талкуу жараткан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда кечке Азаттык. Нарындын Кочкор районундагы Кумдөбө айылынын тургуну Фарида Матеева жердеши Эдилбек Жайнаков тынчтык бербей телефон чалып коркутуп үйүнө чейин келип кол көтөргөнүн айтып Азаттыкка кайрылган. Бул боюнча Кочкор милициясына кайрылса да иш каралбай жатканын айткан. Ал эми Эдилбек Жайнаков дооматтарды четке кагууда. Окуянын чоо жайын чырдашкан жерге барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бул айылда Жайнаковко чейин Матеевнин жолдошу Шамил Усубалиев айыл өкмөт башчы болуп иштеген. Кийин экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктер болуп, Жайнаковтун жасалма эмгек китепчеси менен иштеп жатат деп Усубалиев прокуратурага даттанган. Кийин иш соттон кыскартылган экен. Андан соң Усубалиев дагы бир фактыны, атап айтканда Жайнаков жубайындагы жасалма диплом менен бала бакчага иштетип жатканын арызданат. Ошондон кийин Жайнаков коркутуп телефон чалып, 16 январда үйүмө келип чуу чыгарды дейт Усубалиевтин жубайы Фарида Матеева.
Бул жерге келип күйөөмдүн өйүнө баскандачы, мен анын жанымдын баардыгынча барып туруп, аны жакадан алдым да, жакадан алып туруп мен бери тартып атсам, мен монтуп шилебесе, мен бул жерге тоголонуп калат дайым болор. Бояк жагын бүткөөр.
Буга чейин коркутуп үркүтүү боюнча милицияга арыз жазганын, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай жатканын кошумчалады.
Бирөөнү ноябрь, октябрь айында, бирөөнү декабрь айында жазыптыр да. Ал эки арызга тең реакция жок. Эчтеке жооп жок.
Бул жерден эки айылдаштын чыры кызматталаштан келип чыкканбы деген ой келбей койбойт. Ал эми Шамил Усубалиев өзү мындай деди.
Тиги жана таза суунун акчасын жеп кетти, тигил бул деп финансы полициясынан киши алып кетип текшерип, счетный палатадан киши алып кетип текшерип, эчтеке эле калган жаап кеткенден кайтарыштан кирип кайта тиги жаап койгон ишти алып келип сотко чейин алып барбады. Анан соттон кайра отурунда сен 6 пункт менен арыз жазыптырсың, мен да 6 пункт менен жазсам, мынакей 1 пунктту мен уже таап койдум.
Чыргаралашкан экинчи тарап Эдилбек Жайнаков үйүндө жок болуп чыкты. Телефон аркылуу байланышканыбызда ал атаандашы Усубалиев келтирилген дооматтарды четке какты.
Отурп калгандан кийин бул жакшы менен кеткен. Участка ушуну кетирдим. Давай заказ этипчи. Акыркы бир шарттар барбы? Десе жок, биз чайкадасаы наврач жүздөр койкуту деп да болчу.
Ал эми Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнөн бул иш прокуратурага өткөрүлүп берилген деп айтышты. Район прокурору Байыш Маликов тергөө аяктап Жайнаковко административдик айып салынганын тактады.
27 январь 2013 жылы Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү Абдылдаев Шашынбаев Абдылда Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 28-статьянын 1-бөлүгү 2-пунктунун негизинде кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алган да. Текшерүүдө соттук медициналык экспертиза дайындалган. Матеева Фариданын Усубалиев Шамилге карата, бирок корутундулары ылайык алардын денесинин денелеринде эч кандай жаракат аныкталган эмес да. Бирок бул факт мелкое хулиганство боюнча административное наказание Жайнаков Эдилге карата сот тарабына жөнөтүлгөндө каралган, айып коюлган.
Прокурор Маликовдун айтымында аталган жарандар буга чейин дагы бири-бири менен соттошкон экен. Азыркы күнгө чейин булардын чыры басылбай келет. Айыл ичиндеги өз ара араздашууну илгери кийин айыл аксакалдары, уруу башчылары басып койчу дешет. Эки айылдашын жатагы болсо, көптөн бери ырбап, же жергиликтүү коомчулук чече албай, же мамлекеттик органдардагы чекит кое албай келатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр күндүн башкы окуялары. Бишкек шаардык сот мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировду чет өлкөлүк жарандарга бала асырууга уруксат берүүдө коррупциялык иштерге аралашкан деп айыптап 5 жылга кести. Ата Жорт партиясынын камактагы лидерлерин бошотууну талап кылган Жалал Абаддагы митинг убактылуу токтоду. Казакстандык граждандык активист Вадим Курамшин өзү мурда өтө катуу сындап жүргөн түрмөгө которулду деп шектелүүдө. Беларуста 8 март аялдардын эл аралык күнү мурда мерчемделген баардык оюн зоок кечелери өтпөйт. Өлкөдө президент Венесуэланын президенти Уго Чавестин өлүмүнө байланыштуу 2 күндүк аза күтүү жарыяланды. Италиянын мурдагы премьер министри Сильвио Берлускони тергөөнүн материалын коомчулукка жарыялагандыгы үчүн 1 жылга эркинен ажыратылды. Доу Джонс Энерджи индекси жаңы рекорд койду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Азыр болсо элдик окуялардан. Ушул аптада Молдовада парламент өлкөнүн батырчыл өкмөтүн отставкага кетирди. Премьер-министр Влад Филаттын кабинетин ишенимден ажыратууну оппозициядагы коммунисттер сунуш эткен. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Парламенттеги 33 коммунист, 15 демократ, 4 социалист жана 2 көз карандысыз депутат өкмөттү таркатууну колдоп добуш берди. Коммунисттердин сунушун бардык болуп 54 депутат колдоду. Бул зарыл болгондон 3 добушка көп эле. Добуш берүүнүн алдында Компартиянын башчысы, Молдованын мурдагы президенти Владимир Воронин эл арасындагы жакырчылык үчүн бийликтеги Европалык интеграция биримдигин күнөөлөдү. Бүгүн бул Европалык интеграция биримдигин же өкмөттү колдоп бир оңдуу сөз айтууну элестетүү да мүмкүн болбой калды. Сөз жок. Өз өкмөтү аркылуу бул биримдик элге бийликте калуу үчүн бир да оңдуу ишин көрсөтө алган жок, деди ал. Парламенттин сыртында өкмөттү колдогон жүздөгөн киши чогулуп турду. Алар оппозициядагы депутаттарды шакабалап, бизге европалык интеграция керек деген жазууларды кармап турушту. Ал парламенттин чечимин жоопкерсиздик деп баалады. Мен бул добуш берүүгө баа бергим келбейт, эл баа берсин. Бирок бул баарынан мурда жоопкерсиздиктин туу чокусу болуп калды, деди ал. Президент Никола Тимофти эми жаңы өкмөт башчысын көрсөтүшү керек. Эгер ал талапкер өкмөт курай албаса же парламент андай кабинетти көпчүлүк добуш менен колдобосо, президент парламентти таркатып чукул шайлоо өткөрүү зарыл болот. Филаттын өкмөтү азырынча убактылуу кызматын уланта бермекчи. Февраль айында Влад Филат анын либерал демократиялык партиясы коалициядан чыгарын жарыялаган эле. Ошондон кийин бийликтеги европалык интеграция биримдиги ыдырап кеткен. Биримдикке кирген Демпартия либерал демократтар коалициялык келишимди бузду деген жүйөө менен өкмөткө ишеним көрсөтпөө сунушун колдоп чыкты. Өткөн аптада президент Тимофти Филаттын партиясын өкмөттүк коалициядан чыгуу чечимин кайра ойлонуп көрүүгө чакырган. Филат жаңы келишим жетишилет, европалык интеграция биримдиги жаңы өкмөт курай алат деп жооп кайтарган. Тимофти чукул шайлоо Молдованын евро биримдикке интеграциясына тескери таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин эскертүүдө. Бирок азыркы өкмөттүн бир нече министрине карата коррупциялык айыптар коюлуп жатат. Финансы, маданият, саламаттык министрлердин үстүнөн жүрүп жаткан тергөөнүн жыйынтыгында аларга каршы кылмыш иши козголушу да ажеп эмес.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Азаттык маалымат таратууда объективдүүлүктү сактоо менен бирге адамдын жеке позициясын билдирген форматтарды таап, жарандык журналистиканы да өнүктүрүүдө. Мындай пикирин радионун 60 жылдыгына байланыштуу уюштурулган маекте президенттин жана премьер-министрдин мурдагы маалымат катчысы 3 жыл Азаттыкта кабарчы болуп иштеген Султан Каназаров билдирди. Кесиптешибиз менен Бурулкан Турдубек кызы маек курду.
Азаттыкка кайра кабарчы эмес интервью бере баштаганың канча жыл болду?
Өзүм Азаттыктан кеткениме 6 жыл болду. 2007 жылы кеткем. Ошондон бери 3-4 жолу интервью берип атам го дейм Азаттыкка. Президенттик аппаратташып жүргөндө интервью бераттым, өкмөттүн аппаратына ишип жүргөндө Азаттыкка интервью бераттым.
Кандай мындай өзгөчөлүк барбы? Мисалы Азаттыкка интервью берген
маал. Кээде отуруп, особенно саясий комментарийлерди сураганда, микрофондун ар жагында отурган жаш кабарчылар баягы биз кеткенден кийин дагы бир муун жаңы келди. Анын ордуна болду мен ушу президенттин пресс катчысынан же өкмөттүн пресс катчысынан мынтип суроо бермекмин. Суроо бергим да келип кетет да кээде бирөө.
Сагынасыңбы ошол кезде иштеп жүргөндү?
Азаттык албетте мен үчүн бул чоң мектеп. 2004 жумушка келген болсок, Акаевдин убагындагы көрүп калдык, антиакаевдик оппозициянын жүзүн көрдүк, андан кийинки Бакиевдин заманын көрдүк. Жөнөкөй колхоздун жетекчисинен баштап, царийлерди кылган киши болуп өзгөргөндөгү трансформациясында Азаттыкта жүрүп көрүп калдык да. Анан негизи мен ойлойм да, Азаттык эгер өзүнчө партия болсо, эң көп саясий элитаны алып чыккан партиялардын биринин катарына кошулмак да. Кайсыл партия мисалы биздин ушунча мүчөбүз министр болду, биздин ушунча мүчөбүз вице премьерлер болду деп ким мактанылат? Мисалы Азаттык мактанылат.
Азаттык өзүң деле кеттиң, андан башка министрлерден канча?
Эми эң жөнөкөй мен.
Ооба,
туура. Кече жөнөкөй эле кабарчы болуп жүргөн адамдар канчасы министр болду, канчасы президенттин кеңешчилери болуп жүрүшөт.
Болуп да катат азыр.
Болуп да катат. Демек бул Азаттык чоң мектеп. Саясий гана мектеп эмес, бул саясатчыларга гана ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен контакт түзүүгө мүмкүнчүлүк эмес. Бул чоң менимче бир моралдык дагы бир чоң мектеп да. Себеби дегенде ошол кездеги Азаттыктагы эртең менен пландаштыруудагы талкууларды, кайсыл тема мааниси бар, кайсыл тема мааниси жок деген нерселерди дагы деле ойлойм, көпчүлүк мекемелерде, көпчүлүк басылмаларда, көпчүлүк керек болсо мамлекеттик органдарда дагы ушундай пландаштыруу, ошондой приоритеттерди берүү дагы деле жете элек.
Күч эмнеде азаттыктын? Сен жана айтып атпайсыңбы, партия болсо укмуштай күчтүү партия болмок деп? Азыр маалымат каражаты катары күч эмнеде?
Маалымат каражаттары катары мен кабарчы дагы болдум азаттыкта. Анан кийин бийликтин дагы тарабын талашып жүрдүм. Азыр мисалы мен эркин дагы жүрөм. Ошол кезде дагы азаттык бардыгына бирдей карагандыгында күчү да. Мисалы кээ бир адамдар билет да, партия, адамдар бийликте турган кездеги мамиле башкача, бийликтен кеткенден кийинки мамиле башкача. Азаттыктын эң менчи күчү бул ар дайым бир деңгээлде бирдей мамиле кылат, бирдей критерийлер менен баалайт. Бир эки башка стандарттын жоктугу да, бардык процесстерге, бардык адамдарга, бардык саясатчыларга, партияларга бирдей мамиле кылат. Ошондуктан 10 жолу акча төлөп бир жерден чыккандан көрө акча төлөбөсөң дагы азаттыктын ачуу суроосун уккан бул көп нерсеге татыйт да.
Султан, чын азыр ойлонуп атсам, бир Гургуш деген саясат чоң окуялардын учурунда иштеген экенсиң. Ошол мисалы 2005 жылкы инкылаптар, анын ортосундагы майда барат митингдерди айтпай эле койлу, Кыргызстан бир 10 жылдай митингдердин ыргагы менен жашады да. Ушул мезгилде журналист катары ыргактан чыгып кеткен учурларың болгон жок?
Албетте, мисалы эми журналисттер робот эмес да. Журналисттер дагы бирөөгө балким симпатия кылат, бирөө бир кандайдыр бир идеяларды колдойт, жеке дагы позициясы бар да. Журналистикага азаттыктын ар дайымкы талабы,
баланс болуш
керек деген талаптар бар да. Бирок мисалы мен өзүмүн эгер тарыхты айта турган болсок, мисалы 2005 жылы албетте менин жарандык позициям бар болчу. Албетте мен антиакаевдик маанайдагы киши болчумун. Албетте мен 2006 жылда ноябрдык митингтерди чакылдырганда мен дагы жаңы конституция керек деп эсептечимин. Себеби бийлик өзгөрдү, система өзгөрдү, ал эми Акаевдин конституциясы өзгөрбөй калып калган ситуация болуп калды да. Ошол жогорку кеңеш калып калды. Каалайбы, каалабайбы, журналист албетте өзүнүн жеке позициясы бар. Эгер жумушунда ошону билдирбегенге аракет кылса дагы ичинде сезимдер болот да. Мисалы мен 2005 жылдагы 24 марттагы кечиндеги уялганымды эсимден кетпейт.
Ооба, мен да эсимде. Ушул инкылап болуп атат деп мүмкүн болушунча максимум чагылдырганга аракет кылдык баарыбыз албетте. Силер ошол түз репортаж уюштуруп жүрүп, анан баягы талап тыноочулуктан кийин кандай капа болуп ушул жерде жаштар чогулуп алып, эгерде инкылап ушул болсо анда мындай инкылаптын бизге кереги жок деп бул жерде талкуулап атканыңар эсимде да.
Менде бир ушундай бир ой пайда болду. Кыргыздар ушундай бир калкпызбы, ушундай бир жетип калды. Себеби дегенде эртең менен эле жаштакка эле жүргөн кишилер кечинде маскалары сыйрылып, адамдар баягы кумурскадай чоң музаткычтарды көтөрүп алып, диванды көтөрүп алып, бири бири менен ошол уурдалган нерселерди талашып мушташканын көрүп, кыргызстандыктар ушунчалык пас адамдарбызбы деген бир аябай менде бир ушундай бир сезимдер болду. Ушунчалык көңүлүм калды. Мисалы ошондо менде романтикалык бир максималисттик көз караш менен караганбыз да. Андан кийин менде ошо романтикалык көз караштар акырын акырын жоюла баштады. Мен бир нерселерди түшүнө баштадым. Чынында баягы бийлик алмашсын, чынында өзгөрүүлөр болсун деп чыккан кишилер башка, ал эми ошону катышпай туруп кечин мародерлукка катышкан кишилер бул башка форматтагы кишилер экенин ошондонан кийин акырын түшүнө баштадым да.
Сен жана ушу позиция, жарандык позиция деп атпайсыңбы? Эми ар бир жарандын позициясы бар. Ушул эл аралык журналистиканын стандарттарын абдан жакшы билесиң. Сен азаттыктан башка дагы канча жумуштарды иштеп жүрдүң журналистикада. Жарандык позиция деген эл аралык журналистиканын стандарттарын сактаганга тоскоол болбойбу?
Бул ар дайым журналистикада болуп келген дилемма. Кээде көзүң жетип турат, бирок баланстташың керек. Анын жалган сүйлөгөнүн билип турсаң дагы ошол микрофон бергениң кээде өзүңдүн жеке позицияңа каршы келет. Сен жөнөкөй адам катары ага тейшең жок болсо дагы мунун жалган сүйлөткөнүн билесиң. Бирок акыркы кезде мен байкаган тенденция азаттыкта объективдүүлүк жаңылык форматы өзүнчө, ал эми баягы блогторду ачканыңар, тамаша иретинде мисалы куудулдарды мен кечээ мисалы көрдүм, 8 март майрам менен куттуктаганын жаңы баары бир адамдын жеке позициясын билдирген форматтарын таптыңыздар да. Себеби дегенде мен блогторду окуйм, азаттыктын сайтына кирип жеке позицияны окуйм, элдин үндөгү эмелерди угам. Бул жаңылык форматына критерий башкача, а бирок жарандык журналистика деген тенденция бар, дүйнөлүк тенденция. Ошондон азаттык артта калган жери жок. 2008-2009 жылдарда эмоцияларды берген басылмалардын алдында бир аз артта калып атабы деген бир сезим пайда болду эле. Бирок ушу 2010-2011 жылдардагы ушул этаптан ыргып кетти. Мисалы Биз 2004-жылы жаңы команда болуп келген болсок, 2010-дон кийин таптакыр жаңы башка команда келбеди. Мына алардын келгенине 3 жыл болуп калыптыр. Мисалы, мындай ойлоп көрсөк, убакыт өтүп кеткен да. Ошолор жаңы команда азаттыкка бир башкача бир дем алып келди да. Мисалы, мен ошо 2009-2010 кеде бир азаттыкка маалымат алуу үчүн гана кирип, жаңылыктарды гана окуп коёюн деген сезим пайда болсо, азыр отуруп алып укум келет. Ошол репортаждарды себеби дегенде ал жерде бир интершумдар бар, өзүнчө бир дух бар да.
Коомго жараша болот экен да, маалымат каражаттары деле улам өзүң айткандай кээде инкылаптардан жадаган учурлар дагы болот. Кайра трансформация болуш керек, өзгөрүш керек, форматтарды өзгөрүш керек, үнүш өсүш керек. Анын үстүнө маалымат каражаттары дагы кудай буюрса жылып калды. Баягыдай тоскоолдуктар жок, камоолор, басуулар, жабуулар жок. Мисалы азаттыкты мурда жапкандай. Ага жараша азаттыктагы бир өзүң айткандай жана андай бир багыттарды издеп тапканга аракет кылып жатат. Муну абдан туура байкаптырсың. Мен сурайын деп атканым азаттык плюс баягы башында айда өкүңөр биринчи ачпадыңар беле. Азаттык плюс бүгүн өзүнүн миссиясын аткарып атабы?
Азаттык плюс менимче маалыматка, маалыматты ачык таратууга тоскоолдук барлар кезинде бул өзүнчө бир жаңылык болуп чыккан да, абсолюттук ошол кездеги 2005-жылы, 2006-жылдары чыккан болсо, күчүнө кирген болсо азаттык плюс, ошол кездеги абсолюттан жаңы форматтагы берүү болчу, мындай форматтагы берүүлөр жок болчу. Бирок кийин жергиликтүү телеканалдар ошого окшогон ток-шоуларды уюштура баштады. Аларга дагы мүмкүнчүлүк берилди, алар түшүндү ошол рейтингдүү программа экен. Бирок мен үчүн эң таң калыштуусу азаттык плюс ошол форматын радикалдуу түрдө өзгөртпөсө дагы ошо азаттык плюс теле берүүсүнүн. Бирок баары бир өзүнүн көрөрмандарын жоготкон жери жок. Баары бир форматтар жөнүндө сүйлөшкөндө дагы, рейтинг жөнүндө сүйлөшкөндө дагы чыгармачылыкка чек жок да. Азаттык плюстун командасы менимче, мен көрөм ар дайым такай. Баары бир ошол эле теманы башка ток-шоуларда талкуулайт, башка телеканалдарда дагы, башка сыналгаларда дагы. Бирок өзгөчөлүгүн таап чыгып, бейформалдуулугу менен, алып баруучулардын өзүн аябай эркин сезгендиги менен, бирок ошол эле учурда бир вульгардык деңгээлге түшүп кетпегендиги менен, баары бир өзүнүн көрөрмандарын жылдан жылга көбөйүп барат да.
Азаттык албетте көп чоң мектеп болду деп атасың. Маалымат каражаттарына кандайдыр бир таасири барбы азаттыктын?
Сөзсүз, себеби дегенде азаттык радио болуп туруп өзүнүн угармандарын жоготпогондугу бул чоң табышмак жана чоң жетишкендик. Себеби дегенде бүгүнкү күндө интернет жалпысынан телеканалдардагы мындай офлайн басылмалардагы көпчүлүк аудиториясын тартып алды. Ал эми азаттыктын аудиториясынын өскөндүгү жана жоголбой тургандыгы бул өзүнчө табышмак да. Демек команданын ар дайым бир чыгармачылык издөөдө жүргөндүгүнүн белгиси, экинчиден ар дайым жаңы форматтарды тапкандыгынын белгиси, анан өзгөчө белгилей турган нерсе мен иштеген кезде сайтка киргендердин саны аз болчу. Балким бир 20 жылдан кийин болобу, 10 жылдан кийин болобу айтыш кыйын. Балким радио таптакыр жоголуп азаттык онлайнга өтөт. Бул менимче бир айласыздан боло турган нерсе. Балким биз сагынабыз мондай микрофонду, балким монтип студия отуруп физический мындай сүйлөшкөндө балким сагынабыз, бирок бул дүйнөлүк тенденция. Бирок ошол учурда дагы сайт менимче өтө чоң жардам берип жатат азаттык азырынча.
Сен деле билесиң, ушу азаттык жоюлуп кетсе экен деп айтчубуз да. Себеби эмне үчүн? Бул деген батыраак эле ушу көз карандысыз эркин маалымат каражаттары үстөмдүк кылса экен Кыргызстанда деген тарезде айтчубуз да. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде азаттыкка муктаж бүгүнкү угарман, көрөрман, окурман?
Өтө муктаж. Себеби дегенде мындай бир тенденция бар да. Азыр мисалы жалпы республикалык масштабтагы 5 телеканал бар. Бешөөнүн төртөөсү мамлекеттик бюджеттен акча алат: ОТРК, ЛТР, Пирамида жана 5-канал. Демек алардын позициясы белгилүү. Бирөө баарыбыз жалпы билген бир жеке ишкердин мурдагы премьер-министрдин телеканалы. Анын позициясы дагы түшүнүктүү. Каалагандай чагылдыра берет.
Кандайдыр бир учурда өзүнүн кызыкчылыгы
албетте сөзсүз. Анан ушул учурда сөзсүз түрдө каржы жагынан эч кимге көз карандысыз маалымат каражаттары сөзсүз керек. Мисалы гезиттер биз билебиз, эки эле типтеги гезит бар. Же мамлекеттик гезиттер, мамлекеттик бюджеттен акча алган, алардын позициясы белгилүү, же болбосо жеке гезиттер. Жеке гезитке ким акча берсе ошол жакшы, кимди согуш керек болсо согот, кимди макташ керек болсо мактайт. Ошондой учурда каржы жагынан эч кимге көзү каранды болбогон маалымат каражаттар бул өтө чоң мааниге ээ. Бул жагынан азаттыктын ордун эч ким ээлей албайт. Себеби дегенде эч кайсы азырчы келип $5,000,000 момундай материал чыгаралы деп айта албайт. И азаттыктын кабарчылары дагы бирөөгө барып жалдырабай иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул чоң, өтө чоң саясий мааниси бар нерсе.
Андай биздин эрежеге келбейт.
Азаттыктын директоринин максаты жеке басылма, бир гезит. Анын баш оорусу, баш редактордун баш оорусу кантип акча табам, кантип деп коллективти багам деген баш оорусу бар. Чыгармачылык экинчи планда. Ал эми азаттыктын директоринин баш оорубайт да. акчаны кантип табам деп чыгармачылыкты кантип өнүктүрөм, кантип аудиторияны кеңейтем, кантип жаңы форматтарды табам деген максат биринчи планда турат да. Айырмасы ошол. Ошондуктан азаттыктын ролу менимче көп жылдарга сактала турган нерсе. Балким радио физический мисалы радио приемниктер жоголуп интернетке өтүп кетебиз, бирок бул башка нерсе, бирок ушул миссиясы менимче өзгөрүүсүз.
Рахмат Султан, сенин да ишиңе ийгиликтерди карайбыз. Рахмат.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чекит кейжи жана Русчекит Азаттык чекит кейжи сайттарында.
Азаттыктан ушунунун 5000 кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.